Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Είμαστε πάλι κοντά σας σήμερα 5η 3 Ιανουαρίου του 2019. Καθώς διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, με τη χάρη του Κυρίου μας απολαμβάνουμε μαζί σας αυτές τις αλήθειες, οι οποίες έχουν να επιβεβαιώσουν τη μεγάλη αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, δεν αρκεί να γνωρίζεις κάποια εδάφια από το Λόγο του Θεού ή ακόμα και όλο το Λόγο του Θεού. Το θέμα είναι να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη γραφή απ' έξω, αλλά όμως δεν έχουν καμία γνωριμία με τον Κύριο. Μπορεί να είναι και άθεοι. Διάβαζα τελευταία για κάποιον ο οποίος ήταν μια παράξενη εμφάνιση. Ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, με μια μακριά λογοουρά, με κάτι μπότες μεγάλες, με κάτι σπιρούνια. Όταν μίλαγε, από τις 10 προτάσεις οι 9 ήταν εδάφια. Και του λέει ένας μαθητής, του λέει: «Βλέπω», λέει, «κύριε καθηγητά, είστε χριστιανός». «Δεν κατάλαβες», του λέει, «καμία σχέση δεν έχουν τον χριστιανισμό». Λέει: «Πώς θα ξέρετε τα εδάφια?» «Δεν ξέρω όλη τη γραφή απ' έξω», λέει, «για να βουλώνω το στόμα», λέει, «του αδερφού μου που είναι πάστορας. Εγώ, λέει, χριστιανός». «Μα», λέει, «πώς ξέρετε τη γραφή?» Λέει: «Δεν ξέρω τη γραφή, λέει, για αυτό το λόγο». Και τη γραφή δεν τη γνωρίζουμε για να αποκτήσουμε γνώσεις, εγκύκλειες, να ξέρουμε για το χονδριακό DNA, το ένα το άλλο. Για να γνωρίσουμε αυτό το πρόσωπο και δι' αυτού να γνωρίσουμε τον Πατέρα Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί ο Κύριος μιλάει στην καρδιά του ανθρώπου. Και ξέρεις, Ανέστη, πάντοτε ρωτούσα στην αρχή της πιστής μου, λέω: «Τι είναι η καρδιά?» Λέω: «Εγώ είμαι καρδιόλογος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι», λέω. «Τι είναι? Είναι το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς, είναι οι βαλβίδες της, είναι το μυϊκό σύστημα, τι είναι?» Και τελικά ο Λόγος του μας λέει ότι η καρδιά είναι το κέντρο των κινήτρων μας. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, σήμερα ήρθαμε εδώ στο σταθμό. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ? Για να μας πούνε όλοι μπράβο? Για να μας υπευθυμίσουν οι άνθρωποι? Μη γέννητο. Ήρθαμε από ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Ήρθαμε από αγάπη για τους ανθρώπους. Θα ήμασταν δημοκατάρατοι αν κρατάγαμε αυτό το οποίο μας αποκάλυψε ο Κύριος και το οποίο απολαμβάνουμε. Γι' αυτό λέει: «Δώσε μου, Κύριε, μια καρδιά καθαρή, μια καρδιά στερεή, μια καρδιά που να σε αγαπάει και μια καρδιά η οποία να είναι ευάρεστη ενώπιον σου». Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη για τον Κύριο και από αγάπη για τους ανθρώπους. Αυτές είναι και οι πρωτοεντολίες, δεν είναι? Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αν καμιά φορά γινόμαστε λίγο κουραστικοί λέγοντας αυτές τις ανακαλύψεις, δεν είναι για να αυξήσουμε τη γνώση μας, που σωστή είναι και η γνώση, γιατί ξέρουμε που πιστέψαμε, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο και την δύναμη της Αναστάσεως Του.
Αμήν. Να περάσουμε στα τηλεφωνήματα των, ναι, αγαπητών μας φίλων ακροατών, γιατί έχουμε και αρκετές ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με την αγαπητή Ντίνα από τα Δυτικά Προάστια, η οποία μας έχει στείλει μια ερώτηση και λέει: «Είδα στην τηλεόραση ότι στη Σουηδία βάζουν στο χέρι το μικροτσίπ. Αυτό είναι το χάραγμα ή τα προεόρδια?» Αγαπητή Ντίνα, σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου. Στην Αποκάλυψη μας λέει ο Λόγος του Θεού για το χάραγμα, μπορείς να το διαβάσεις στο ΙΓΑ κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, λέει: «Έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβω σι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μην δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού», και ο οποίος μας λέει βέβαια ότι είναι χίξη σίγμα 666. Αυτός λοιπόν που θα τους κάνει να βάλουν το χάραγμα όλους αυτούς, το θηρίο, δηλαδή ο Αντίχριστος, από ό,τι φαίνεται θα έχει μία εξουσία καθολική για να τους αναγκάσει να το κάνουν αυτό. Μία εξουσία η οποία όμως θα την έχει επειδή δεν θα υπάρχει εκκλησία επάνω στη γη. Βλέπουμε ότι μετά από τα τρία πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης η εκκλησία δεν υπάρχει. Από το δέλτα κεφάλαιο και μετά δεν αναφέρεται η λέξη εκκλησία, ούτε υπάρχει εκκλησία πάνω στη γη. Η εκκλησία έχει φύγει με την αρπαγή, γι' αυτό και υπάρχει το πεδίο ελεύθερο ώστε να κυριαρχήσει ο διάβολος και τα όργανά του, με βέβαια κορυφαίο τον Αντίχριστο. Γι' αυτό μας λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ότι στο β' κεφάλαιο και 6 εδάφιο, τώρα γνωρίζεται εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ακολίων τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος. Άρα μέχρι να φύγει η Εκκλησία με την αρπαγή πάνω από τη γη, δεν έχει την εξουσία ο Αντίχριστος να εγκαθιδρύσει ένα τέτοιο σύστημα και να χαράζει τους ανθρώπους. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι τα προεόρτια, θα μπορούσαμε να πούμε, μια προετοιμασία η οποία γίνεται, γιατί πράγματι σε διάφορες χώρες, κυρίως στη Σουηδία, και εγώ το έχω ακούσει αυτό και το έχω δει, ότι γίνονται κάποιες, ας πούμε, δοκιμές με κάποια ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, είτε είναι μικροτσίπ, είτε είναι κάποιο είδος τατουάζ. Δηλαδή πράγματα πιο προχωρημένα από τις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες ή με κινητά τηλέφωνα, ώστε να δουν, ας πούμε, αυτό το σύστημα συναλλαγών πώς μπορούν σιγά σιγά να το εγκαθιδρύσουν και να το προωθήσουν, το οποίο σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι ωφέλιμο και χρήσιμο, αλλά όμως θα το χρησιμοποιήσει αυτό ο διάβολος για την απώλεια της ψυχής των ανθρώπων. Οπότε, αγαπητή Ντίνα, εμείς περιμένουμε τον Κύριο να έρθει και ετοιμαζόμαστε για την αρπαγή και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος σας ευλογεί.
Αυτό το που λέει έκανε έχει ένα βάθος και μια διάσταση την οποία ίσως να μην την έχουμε πιάσει καλά, δηλαδή στην ολότητά της. Δηλαδή μπορεί να μην είναι εξαναγκασμός με βία, αλλά να είναι δέλεαρ έκανε. Δηλαδή αυτή η Σουηδή, το έχω διαβάσει, 3.500 πριν από μερικούς μήνες, επιλέγουνε. Όχι επειδή τους αναγκάζει κάποιος, γιατί μπορεί κάποιος να τους αναγκάζει. Δουλεύει σε μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και σου λέει ότι εφόσον έχεις πρόσβαση σε εσωτερικά θέματα της εταιρείας, θα βάλεις το χάραγμα. Αν δεν το βάλεις, φεύγεις. Εδώ υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι κυβερνοελκτικοί, δηλαδή τους αρέσει πολύ η κυβερνητική. Αυτή η επιστήμη, αυτό ο τρόπος ελέγχου, και το κάνουν επειδή τους αρέσει, επειδή τους διευκολύνει, επειδή πάνε στο μπάρ, ας πούμε, και πίνουν το ποτό και δεν χρειάζεται να πληρώσουν, δίνουν το χέρι και το κάνουν. Και μάλιστα οι πρώτοι 1500 ήταν δωρεάν στους άλλοι, οι άλλοι πληρώνουν για να το βάλουν. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα θεατρικό έργο το οποίο είχα διαβάσει κάποτε πριν από ένα χρόνο περίπου στο θέμα αυτό, και διαδραματίζεται, υποτίθεται, στην εφταετία του Αντιχρίστου. Συλλαμβάνεται μια οικογένεια η οποία είναι πατριαρχική, ο πατριάρχης, ο παππούς, ας πούμε, είναι, υπάρχει καμιά κουσαριά γύρω του, τους βάζουν φυλακή επειδή είναι χριστιανοί, και πηγαίνει κάποιος αξιωματούχος και του λέει: κοίταξε να δεις, έχεις μια εβδομάδα περιθώριο, εάν υπογράψεις μια δήλωση εναντίον του Ιησού Χριστού και ότι δέχεσαι τον κυβερνήτη τάδε, έτσι, θα έχεις αυτοκίνητο, δουλειά, ωραίο σπίτι, ό,τι θες να τρως, εσύ και η οικογένειά σου. Εάν δεν υπογράψεις, δεν σε ξέρει κανένας, τελείωσες. Το σύστημα σε έχει απ' έξω. Δεν έχεις σπίτι να κοιμηθείς με το βράδυ, δεν έχεις τα εγγόνια σου να κοιμηθούν, να πάρουν γάλα, να φάνε, τίποτα. Και αυτός το σκέφτηκε και φωνάζει την οικογένεια και λέει: θα το υπογράψουμε, λέει. Διότι κοιτάξτε, λέει, μα του λέει η γονή του: παππού, λέει, θα χάσει την ψυχή σου, λέει, για λίγα χρόνια ή λίγες μήνες ή λίγες εβδομάδες, ας πούμε, καλοζωίας. Λέει: παιδί μου, λέει, δεν είναι τίποτα αυτό, λέει, είναι ένα στυλός αυτός, είναι, λέει, και ένα χαρτί, δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ελαφρά τις επιλογές της καθημερινότητας. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε πολύ επικίνδυνους καιρούς, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Τελικά δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο παππούς με τα εγγόνια, αλλά θα έρθει με πολύ υπουλό τρόπο. Άλλους θα τους πιέσει μέσα από το θέμα το οικονομικό, πάντα θα είναι, άλλους θα τους εκμαυλήσει. Να μην είμαστε εδώ όμως, γιατί ο Κύριος έχει προβλέψει την αρπαγή της Εκκλησίας, ένα θαυμάσιο γεγονός, θαυμαστό, το οποίο θα γίνει ξαφνικά, και θα δούμε τα σώματά μας να μετατρέπονται με τη χάρη του Κυρίου, να μεταμορφώνονται και να πηγαίνουμε στον ουρανό.
Αμήν. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Η Ιωάννα από την Αθήνα μας ρωτάει: η γη κινείται? Ναι, αγαπητή Ιωάννα, δεν ξέρω αν θέλεις να γίνεις πιο συγκεκριμένη, ποια ακριβώς είναι η απορία σου, από πού φαίνεται ότι η γη κινείται, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και πριν αυτό μπορέσει να παρατηρηθεί άμεσα, είχε γίνει αντιληπτό και ακόμα από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι παρατηρούσαν εκτός από την Ανατολή και την Δύση του Ήλιου, της Σελήνης και άλλων ουρανίων σωμάτων, ναι, η ανάδρομη κίνηση, ιδιαίτερα των άστρων στον ουρανό, είχαν υποψιαστεί ότι η Γη είναι αυτή η οποία κινείται γύρω από τον ήλιο. Τώρα, αν θες κάτι πιο συγκεκριμένο να μας ρωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ναι. Μήπως εννοεί αν περιστρέφεται? Γιατί το λέω Ιώβ αυτό. Θα εκτιναχθούν, λέει, οι ασεβείς θα εκτιναχθούν. Πώς το λέει.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, η Μαριάννα μας πήρε τα τηλέφωνα από τα Άνω Πατήσια. Πρώτη ερώτηση. Μπορεί κάποιος να πάει σε κάποιο εργαστήριο ή νοσοκομείο και να εξετάσει το DNA του και να δει αν έχει κληρονομική ψυχική νόσο, δηλαδή αν έχει κληρονομήσει μια ήδη υπάρχουσα στην οικογένεια ψυχική νόσο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο για το θέμα ψυχικής νόσου. Υπάρχουν νευροπάθειες οι οποίες έχουν κληρονομική βάση και ιδιαίτερα μυτοχονδριακά. Τα μυτοχόνδρια του DNA των μυτοχονδρίων, αν χαλάσουν, έχει μεγάλη σημασία σε νευροπάθειες και τέτοια. Για ψυχική νόσο δεν ξέρω, αγαπητή Μαριάννα. Αυτές οι ασθένειες ψυχική νόση, μανίες, είναι κληρονομικές ή έρχονται λόγω γεγονότων και συμβάντων της ζωής? Επίσης, η επιστήμη έχει θεραπεία ή πρέπει ο άνθρωπος να αφαιθεί στα χέρια του Θεού? Στο δεύτερο, έχω κατηγορηματικά να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρει τη δουλειά του Αποστόλου του Λουκά, του ιατρού του αγαπητού. Δηλαδή, δεν αναιρεί την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης η πίστη μας στον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να θεραπεύσει κατευθείαν ή μπορεί να θεραπεύσει μέσα από την ιατρική επιστήμη. Ο Κύριος ευλογήσει, αγαπητή Μαριάννα, και αν υπάρχει κάποια απορία μπορείς να επανέλθεις σε μια άλλη εκπομπή μας. Ευχαριστώ.
Ο Στέφανος από το Περιστέρι. Καλή και ευλογημένη χρονιά και καλές εκπομπές με τη χάρη του Κυρίου μας. Δύο ερωτήσεις έχω. Γιατί ενώ προφητεύθηκε το όνομα Εμμανουήλ, δόθηκε το όνομα Ιησούς? Και δεύτερον, γιατί ο Κύριος μας, ενώ είναι αναμάρτητος, βαπτίστηκε? Αγαπητέ Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σου. Να τις δούμε με τη σειρά. Γιατί λες, ενώ προφητεύθηκε το όνομα Εμμανουήλ, δόθηκε το όνομα Ιησούς? Πράγματι, αυτό που λες είναι σωστό. Όντως προφητεύθηκε το όνομα Εμμανουήλ στον προφήτη Ισαΐα, όπως ξέρουμε, στο Ζήτα κεφάλαιο, και το αναφέρει και ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο του. Το δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος: Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιόν και θέλει συγκαλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο μεθερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Άρα λοιπόν το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας, με θυμών ο Θεός. Το αναφέρει ο Ματθαίος σε μια εκπλήρωση της προφητείας του Ζήτα κεφαλαίου του Ισαΐα, αλλά στο 21 εδάφιο, αμέσως πιο πριν, λέει στον Ιωσήφ ο Άγγελος ότι θέλει δε γεννήσει ιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, που σημαίνει σωτήρας. Πού είναι λοιπόν το όνομα Εμμανουήλ? Εάν δεις λοιπόν, αγαπητέ Στέφανε, το εδάφιο της προφητείας αυτής λέει θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Δηλαδή οι άλλοι, οι άνθρωποι που θα δούνε τις ενέργειες του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό, θα αναφωνήσουν και θα διαπιστώσουν ότι ο Θεός ήρθε ανάμεσα στο λαό του. Και αυτό εκπληρώθηκε πραγματικά, αν το δεις στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στο Ζήτα κεφάλαιο και 16 εδάφιο, είναι το περιστατικό που ο Κύριος ανασταίνει τον γιο της χείρας στην Αΐν, και όταν αναστήθηκε ο νεαρός αυτός, λέει στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον των Θεών λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθε ο λόγος αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Και αν δεις και σε άλλα σημεία που ο Κύριος κάνε θαύματα, όντως οι άνθρωποι θαύμαζαν και λέγανε ότι ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του. Δηλαδή, σαν να λέγανε ότι ο Θεός είναι μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Αναφωνούσαν δηλαδή την ιδιότητα αυτή του Κυρίου, Εμμανουήλ, ότι δια του Ιησού Χριστού ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του και είναι ανάμεσα στο λαό του. Και στη δεύτερη ερώτηση, λες γιατί ο Κύριος μας, ενώ είναι αναμάρτητος, βαπτίστηκε? Για να μας δείξει το δρόμο, αγαπητέ Στέφανε, και το παράδειγμα Γιατί πολλές φορές και εμείς σαν άνθρωποι δεν ταπεινωνόμαστε και δεν ακολουθάμε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν το πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος είπε ότι όστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όποιος απιστεί θέλει κατακριθεί. Και ότι το βάπτισμα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σώζει και ημάς την σήμερον. Και δεν πιστεύουμε, μας φαίνεται παράξενο ότι με ένα βούτυγμα στο νερό, δηλαδή, θα φύγουν οι αμαρτίες από πάνω μας. Είναι όμως έργο της πίστεως. Είναι έργο, είναι καρπός της μετανοίας. Ο Κύριος λοιπόν όταν ήρθε και συστήθηκε από τον Ιωάννη το βαπτιστή, ο Κύριος δεν ήρθε να αυτοσυστηθεί μόνος του, να αναδείξει τον εαυτό του, γιατί ήταν ταπεινός, αλλά σεβάστηκε την προφητική διαδοχή την οποία είχε θέσει ο ίδιος ο Πατέρας Θεός στην Παλαιά Διαθήκη με τελευταίο προφήτη τον Ιωάννη να συστήνει τον Ιησού Χριστό και να τον βαφτίζει. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Ιωάννης ομολογεί ότι εγώ, λέει, πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Και αν λοιπόν ο Κύριος, ο οποίος ήταν αναμάρτητος, βαπτίστηκε για να κάνει το θέλημα του πατρός του, γιατί όταν πήγε ο Ιωάννης, πήγε στον Ιωάννη να τον βαπτίσει, λέει, εγώ έχω χρία να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Και λέει, άφες τώρα, διότι πρέπει να εκπληρώσω μεν πάσα δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι η δικαιοσύνη του Θεού να ακολουθηθεί αυτή η πορεία του βαπτίσματος εν ύδατη και εν συνεχεία της πνευματικής πορείας και περπατήματος του ανθρώπου. Και αφού ο ίδιος ο Κύριος που ήταν αναμάρτητος δέχθηκε να ακολουθήσει την πορεία αυτή, πόσο μάλλον εμείς οι οποίοι έχουμε ανάγκη ζωτική να απεκδηθούμε το σώμα της αμαρτίας, να βαπτιστούμε εν ύδατη και από εκεί και πέρα να περιπατήσουμε μια νέα ζωή. Ελπίζω να σε βοήθησε, αγαπητέ Στέφανε, ο Κύριος να σε ευλογεί και αν χρειαστεί κάποια άλλη διευκρίνηση, είμαστε στη διάθεσή σου.
Μου κάνει πολύ ωραία ανέστη μου θαυμάσια. Μου κάνει εντύπωση αυτό, Ανέστη μου, αυτό που λέει μέσα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο, αφού δε βαπτίστη πας ο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου, ηνύχθη ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον, εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτών, και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, σύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εισέ έβηρε στη δύναμη. Τελευταίος πέρασε ο Κύριος. Και διαβάζουμε εδώ πέρα στον νησιού του Ναβί, ότι και αφού λέει στο 11 εδάφιο δέλτα κεφάλαιων, και αφού πάσο λαός ετελείωσε διαβαίνων, διέβη και εκιβωτός του Κυρίου. Είναι το παράδειγμά μας, σε αυτόν βλέπουμε, δεν κοιτάμε κανέναν άλλον, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν.
Ο Μιχάλης από το Χαϊδάρι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εμπειρία μου. Ενώ ήμουν πολύ καιρό χρήστης ουσιών και ήμουν φυτό, ο Κύριος ανάπλασε τον εγκέφαλό μου και είμαι καλά και μπορώ και διαβάζω. Ο Κύριος έχει τη δύναμη να κάνει τέτοιο θαύμα. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Μιχάλη, χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή σου την ομολογία και πραγματικά να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, γιατί ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο θαύμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για την καταστρεπτική επίδραση των ουσιών, ιδιαίτερα των ναρκωτικών ουσιών στον εγκέφαλο, για μη αναστρέψιμες βλάβες, αλλά όπως ο Κύριος βλέπουμε ότι αποκαθιστούσε τα σωματικά μέλη, τα οποία είτε είχαν υποστεί μόνιμη βλάβη είτε και έλειπαν ακόμα, σε ανθρώπους χολούς, κουλούς, παραλυτικούς, έτσι ο Κύριος μπορεί να αποκαταστήσει και να αναπλάσει και κάποιο εσωτερικό όργανο όπως είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται, ιδιαίτερα διανοητικού κάποιου θέματος και σύγχυσης και προβλήματος, τι μας λέει πολύ ωραία ο Κύριος εκεί στο δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών, ότι είδαν, λέει, αυτόν καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένο και σοφρονούντα. Και ο Κύριος πραγματικά φέρνει τον άνθρωπο σε μια ισορροπία, σε μια γαλήνη, σε μια ειρήνη, σε μια πνευματική διάβγεια, για να ακολουθήσει τώρα πια ένα νέο περπάτημα, μια νέα αναγεννημένη ζωή εν Χριστώ Ιησού.
Αμήν. Μια ακροάτρια από τον Πειραιά μας ζητάει μια συμβουλή. Ο Κύριος να σας ευλογεί και αυτή τη χρονιά να είναι μαζί σας και να σας δίνει ευλογίες, ώστε να δίνετε πνευματική τροφή σε εμάς και σε όλους τους ακροατές. Έχω ένα πρόβλημα και θα ήθελα μια συμβουλή. Είμαι 67 χρονών και συγκατοικώ με τον γιο μου που είναι 43 και είναι αποστάτης. Έχω πρόβλημα μαζί του. Πάνω στη συζήτηση μπορεί να πω κάτι λάθος ή να το παρεξηγήσει και αρχίζει και με βρίζει με αισχρά λόγια χωρίς σοβαρό λόγο. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό, γιατί γίνεται συστηματικά και με ρίχνει πνευματικά. Θέλω να μάθω, μπορώ να τον έχω μαζί μου ή η λύση είναι να μείνουμε χώρια? Είναι σωστό? Αγαπητή ακροάτρια, δεν ρωτάς εδώ αν είναι εφικτό. Είναι εφικτό? Νομίζω ότι αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις, να αποχωριστείς από αυτόν. Γιατί η καθημερινότητα, η οποία είναι με τέτοιο τρόπο απέναντί σου, δεν πρέπει να τον βοηθήσει. Να αποχωριστείς, να προσεύχεις, να ανιστεύεις γι' αυτόν. Αλλά αν μπορείς βέβαια κιόλας, γιατί αν δεν μπορείς γιατί είναι θέμα οικονομικό, θα πάρεις δύναμη και χάρη να υπομένεις. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αν είναι εφικτό από τις οικονομικές σου δυνατότητες. Σωστό, μπορείς αν έχεις δυνατότητα να αποχωριστείς από αυτόν, ώστε να μην υφίστασαι σε αυτή την καθημερινή πτώση, αλλά να μην την προσθεθεί και την νηστεία, ώστε να τον φέρει πάλι πίσω ο Κύριος.
Αμήν. Η Χριστίνα από την Νίκαια. Την αγάπη μου στους ομιλητές αλλά και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον γλυκό μας πατέρα, τον κύριό μας, για τη βελτίωση που δείχνει η αδελφή μου Μαρία, που βρίσκεται σε ίδρυμα αποκατάστασης και είναι η μη παράλυτη. Παρακαλώ τον κύριο πως της δώσει τελεία αποκατάσταση της υγείας της. Ο κύριος να σας ευλογεί όλους. Αμήν, αγαπητή Χριστίνα, και εσένα ο κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη βελτίωση που δείχνει η αδελφή σας και πραγματικά ο κύριος να σας δώσει δύναμη και να κάνει πλήρη αποκατάσταση, γιατί είναι μια δύσκολη βέβαια κατάσταση και μόνο ο κύριος μπορεί να επέμβει και να κάνει σωτηρία και ευλογία.
Αμήν. Ο Γιώργος και η Δήμητρα από το Μαρτίνο. Την αγάπη μας και την ευλογία του Κυρίου σε όλους εσάς που εργάζεστε στο σταθμό. Καλή χρονιά και καρποφόρα. Παρακαλούμε τον Κύριο να μας αναλάβει κατά πάντα, εμάς και τον Νίκο της κόρης μας, και να κάνει σωτηρία και μεγαλεία. Ναι, αγαπητέ Γιώργο και Δήμητρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα κάνει εκβάσει στα θέματά σας.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννεί στη Φανή, τη Ζωή, τον Νίκο και τον Αλέξη. Να μας φυλάει από κάθε κακό και να μας ενδυναμώνει στο πνεύμα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πολύ και εσάς και να απαντήσει στα αιτήματά σας.
Η Στέλλα από τη Νέα Σμύρνη, την καλησπέρα μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς στο σταθμό. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα τα θαυμάσια που έκανε και θα κάνει βλέποντας τα εγγονάκια μου να μεγαλώνουν. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να έλξει όλη την οικογένειά μου προς σωτηρία και να μας ετοιμάζει τη συνάντησή του μια καλή και δημιουργική χρονιά. Εύχομαι και καλό βράδυ. Και σε ένα αγαπητή Στέλλα, με τα εγγονάκια σου να σε ευλογεί ο Κύριος και να τα δεις όπως εσύ θέλεις.
Η Άννα από την Νεάπολη. Ο Κύριος να ευλογεί στους ομιλητές και τους συντελεστές με κάθε ουράνια ευλογία. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Ζητώ προσευχή για τον αδελφό μου, ο Κύριος να κάνει τελεία θεραπεία, να είναι μαζί του στο ταξίδι του και να κάνει σωτηρία στο σπίτι του. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Άννα. Πράγματι, ο Κύριος να μας ετοιμάσει και να αναλάβει τα αιτήματά σου και εσένα να σε ευλογεί πλούσια.
Ο Στέλιος από την Κρήτη, ο Κύριος να μας χαρίσει τη βασιλεία αυτού και τη δικαιοσύνη του. Να με βαπτίσει με το πνεύμα του το Άγιο και να μας καθαρίσει ο Κύριος με το αίμα του. Να προσευχηθείτε για το παιδί μου που είναι άρρωστο και να αναγεννήσει την κόρη και τον γαμπρό μου. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Κύριος να ευλογήσει τους συντελεστές του σταθμού και ευχαριστώ για τον καλό λόγο που έχετε να μας παρηγορείτε πάντοτε. Αμήν, αγαπητέ Στέλιο, ο Κύριος αγαπάει, έχει το αίμα του για σένα. Και προσευχόμαστε το πνεύμα του Άγιο να ζωοποιήσει το λόγο μας στην καρδιά σου και να δεις τα μεγαλύτερα στη ζωή σου. Αυτό πάρε.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Στέλνω ευχές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ο Θεός να σας ευλογίζει. Το προσευχή για την οικογένεια από του γιού μου, Νίκου. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους φέρει στην εκκλησία μας και το Θανάση. Κατά τη χάρη του, ο Κύριος να του χαρίσει σύζυγο και να με δυναμώνει στο πνεύμα. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει από τους φρικτούς πόνους που με εμποδίζουν να πάω στην Εκκλησία. Αμήν, αγαπητή μας Ελένη, ευχόμαστε και εμείς καλή και ευλογημένη χρονιά και σε σένα και ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου.
Τέλος, από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την παραμονή της πεθεράς μου στη Γερμανία, να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μου, τον συμμαθητή μου από τη Γερμανία και όλους τους ασθενείς, να αναλάβει την αναπηρική μου σύνταξη από την Τσεχία και όλα μου τα αιτήματα, να αναλάβει τους κυβερνώντας, να διάγουμε δύο ανησύχιων και ατάραχων και το σταθμό να ακούγεται παντού. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ήταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο ήταν, στον ήχο ήταν ο Μιχάλης ο Ίσαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρίτσα η Γρίβα και η Νάντια Σπανέλη πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από τον Ανίστον Ηλιόπουλο και εμένα τον Αλέκο Περάκη, ένα καλό βράδυ. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε και όποιος θέλει ας προσευχηθεί για τα αιτήματά μας. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρώτη αυτή της εβδομάδος, Κύριε, του νέου χρόνου. την πρώτη αυτή εκπομπή, κύριε μου, ήσουν κοντά μας, μας μίλησες μες στην καρδιά μας, μας μίλησες για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για τη δύναμή Του, για την αγάπη Σου, Πατέρα μας αγαπημένε. Φέρουμε ιδιαίτερα ενώπιόν Σου, κύριε μου, κάθε Πάσχοντα, κάθε έναν ο οποίος θέλει να σε γνωρίσει, εσύ να κάνεις χάρη, κύριε μου, να αποκαλύψει το πρόσωπό Σου, να κάνεις θεραπείες. Ιδιαίτερα φέρουμε την πατρίδα μας ενώπιόν Σου, κύριε μου, να κάνεις χάρη, σε παρακαλούμε, να μας χαρίσει την Ελλάδα την οποία αγαπάμε, τους Έλληνες, κύριε μου. Μας εμπιστεύθηκε στο Ευαγγέλιο Σου, κύριε μου, να κάνεις χάρη, να έχουμε καιρή επιστροφή από το προσώπου Σου. Σε ευχαριστούμε, μείνε κοντά μας και τώρα και αξίωσε μας πάνω απ' όλα να λάβουμε μέρος στην ουρανία βασιλεία Σου. Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Καλή χρονιά και καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.